SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርአ ንሎሚ 7 ጉንበት 2025 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ህንዲ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ሚሳይል ወንጪፋ። ሰራዊት እስራኤል ንሑቲ ናይ የመን ዒላማ ዝገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ኣካይዱ። ተምሃራይ ኣትሌት ጎት ጎት ኣብ ዝገብሮ ውድድር ንዓቕሙ ደረት ከም ዘይገብረሉን ክሳብቲ ኡሴን ቦልት ዝበፅሖ ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑን ገሊጹ። ህንዲ ነቲ ሽበራዊ ትሕተ ቅርፂ ኢላ ትፅውዖ ዘላ ኣብ 9 ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዘውረደትሉ ኣብ ትገልፀሉ ዘላ እዋን ኣብ ፓኪስታንን ፓኪስታናዊት ካሽሚር ብዙሕ ብርቱዕነት ውግታት ይስማዓ ኣሎ። ሰበስልጣን ፓኪስታን ነቲ ኣብ ሙዛፍራባድ ዝርእሰ ከተማ ፓኪስታናዊት ካሽሚር ዘጋጠመ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምላሽ ከም ዝህብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው። ዓይነት እቲ ነቶክቲ እንታይ ምዃኑ ብኡ ንብኡ ኣይተነፀረን። እቲ ነትኩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሚያዝያ ኣብቲ ህንዲ ዝቆ ጻጥሮ ክፋል ካሽሚር ዕጡቓት ሂንዱ ኣብ ልዕሊ በጻሕቲ ሃገር ተኽሲ ብምኽፋት ብውሕዱ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሰዓበ እዩ። ናይ ቪክቶርያ ሕፁ ተወዳዳሪ ሰልፍ ሊብራል ቲም ዊልሰን ኣንጻርታ ብውልቂ ተወዳዳሪት ዞይ ዳንኤል ድሕሪ ዘርኣዮ ፅዑቅ ጎስጓስ ነቲ ዘዊ ዳንኤል ሒዛቶ ፅንሕት ናይ ቀደም መንበሩ ጎልድስቲን ዳግም መሊስዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካሪን ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ዕፁ ማዕፁ ምይጥ ሰፊሕ ዝርጋሕን ሃናፅን ምዃኑ ገሊፅዎ ኣሎ። ሚስተር ካርኒ ኣሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ዝስምዖ ምዃኑ እንተገለፀ እኳ ነቲ ብሰንኪ ናይ ትራምፕ ዝፀዓኖ ቀረፅ ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ኣኼባ ክፍታሕ ከም ዘይረኣዮ ገሊፁ ኣሎ። ሰራዊት እስራኤል ንሑቲ ናይ የመን ዒላማ ዝገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ኣካይዱ። እስራኤል ቅድሚ እዚ ኣብ ዝቀረባ እዋን ትሕተ ቅርፂ ሑቲ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ሰባት ካብ ከባቢ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ክወፁ ኣጠንቂቃ እያ። ብድሕሪ እዚ ኣብታ ርእሰ ከተማ 4 መጥቃዕቲ ከም ተፈፀሙ መሰኻኽር ሓቢሮም። ውግእ ቃዛ ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ሓያል ወጥሪ ሰፊን እኳ እንተፀንሐ ካብቲ ሑቲ ብሰንበት ኣብ ጥቓ መዓርፎ ነፈርቲ እስራኤል ቤን ጉዮር ሚሳይል ዝዓረፈሉ እዋናት ሒዙ ግን እቲ ወጥሪ መሊሱ እናብርትዐ እዩ ከይዱ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ የመን ሑቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ደው ከብሎ ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብል ገሊፁ። ናይዚ መልሲ ድማ ኣሜሪካ ንሑቲ ዒላማታት ዝገብር ደብዳብ ደው ከተብሉ እያ ኢሉ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ከተማ ካርባራብራን ኣብ ዝርከብ ሓደ ገዛ ሞይቶም ዝተረኽቡ ክልተ ቆልዑ ድርብ ቅትለት ምዃኑ ገሊፅዎ። እቶም ደቂ 6-8 ዓመት ኣወዳት ብሶኒ 6 ጉንበት ኣብ ቅድሚ ብገዛ ርእሳ ጎዲኣ ዝፀንሐት ጓል 66 ዓመት ዓባዮም እዮም ሞይቶም ተረኺቦም። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዓባዮም ነቶም ኣወዳት ንሳ ጥራያ ተኣልዮም ነይራ። ከባቢ 11 ወርሒ ይገብር ድማ ናብታ ንእሽቶ ከተማ ሒዛቶም ግዒዛ። ዶንን ጋይል ፓተርሰንን በታ ናይ ቀደም ሰበይቲ ወዶም እቲ ኣንገደ መርዚ ዘለዎ ቃንጢ ሸዓሾ ወይ ማሽሩም ምሳሕ ድሕር ምብልዖም ጥዕንኦም ብኸመይ ከም ዘንቆልቆለ ሰሞያ ጥዕና ብዝርዝር ኣብሪሆም። ኤሪን ፓተርሰን ንሎሚ ረቡዕ ንሻውዓይ መዓልታ ናይቲ ኣብ ዞባ ቪክቶርያ ዝተፈፀመ ናይ 3 ቅትለት ክሲ ይቐርበላ ኣብ ዘሎ በቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝቐረበ ክስታት ገበነኛ ከም ዘይኮነት ገሊፃ። ንሳ ብቕትለት ዶንን ጋይል ፓተርሰን፣ ሄዘር ዊልኪንሰን ሓብቲ ጋይል ድማ ከምኡን ፈተነ ቅትለት ኢያን ዊልኪንሰን እያ ተኸሲሳ ዘላ። ተምሃራይ ኣትሌት ጎት ጎት ኣብ ዝገብሮ ውድድር ንዓቕሙ ደረት ከም ዘይገብረሉ ንፎክስ ስፖርት ገሊጹሉ። ንሱ ወርቂ ኦሎምፒክ ክረክብ ክሳብቲ ኡሴን ቦልት ዝበፅሖ ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ። እቲ ወዲ 17 ዓመት ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ሻምፒዮን ዓለም ከም ዝኸውን እውን ተዛሪቡሎ። ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ 200 ሜትሮ ውድድር ብናይ ንፋስ ፍጥነት ግዜ 19.84 ሰከንድ ብዝኾነ ኣብዚ ዓመት ብዝኾነ ሰብ ማዕሪኡ ዘይጎየ ቅልጣፈ እዩ ተዓዊቱ። ኣርሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም። ህንዲ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ሚሳይል ወንጭፋ ሰራዊት እስራኤል ንሕወቲ ናይ የመን ዒላማ ዝገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ኣካይዱ ተማሃራይ ኣትሌት ኮት ኮት ኣብ ዝገብሮ ውድድር ንዓቕሙ ደረት ከም ዘይገብረሉን ክሳብቲ ኡሴን ቦልት ዝበፅሖ ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑን ገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ